Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nå er du jo liksom tilbake, da. Nå er jeg litt sånn. Nå jeg reiser rundt, har ikke bare tid til å... Det veldig hyggelig å prate med deg, men jeg har ikke bare tid til det lenger. Altså, det sånn... Nå jobber jeg litt også, tror du...
Ja, du jobber. Jeg ser du jobber stort sett I alpinbakken, det ser jeg nok. Ulempen med å være så innmari aktiv I sosiale medier, altså. Det at vi ser deg nok.
Ja, så jeg var på Kosas Hafjell. Det altså...
Det deilig.
Det vel sikkert å banne litt I langrennkjerka og si at langrennsløpet trives I bakken, men faderen, det deilig, ass.
Ja, nydelig. Du en... Du antar du står på ski, men det alpin, eller det telemark, eller hva liksom din go-to?
Ja, altså, vi har stått på alpin to ganger I år. Ja. Og når vi skulle liksom... Første gangen da, så måtte jeg opp på garasjetaket og prøve å finne liksom, de gode gamle alpinskia, ikke sant? Og så da fant jeg, jeg lå jo faen meg et par telemarkskia. Så nå har jeg stått telemark to ganger I år.
Ja, ja, ja.
Drit gøy, ass. Du,
du har sånn, vært gjennom Birken, de skia der, det ikke det? Så de...
Ja, de kunne jo vært I hvert fall. De like breie. Det samme type, samme dim. Men du noen sånn alpinist, eller du for høy til det liksom?
Jeg kommer ikke inn, det riktig. De må også være målefolk, og så bare, nei, sorry, du kommer ikke inn. Prøver jeg sånn å krympe meg sånn, og gjøre meg så lav jeg kan, men de bare, nope, vi ser deg nok.
Så. Ja, for du sånn da, når du sitter I stolheisen, så får du liksom, når de drar ned bøyla, så får du den I bakhodet, og så når de tar den opp, så får du den I brillene liksom. Du så høy?
Ja, vel, jeg ikke helt der, men jeg blir, nei, jeg har ikke stått så mye på alpin, altså det vel litt med som familie at de mamma og pappa vel liksom sånn liker å gå ut. Vi skulle liksom ut og gå langrenn da, det var det så det vi drev med og så ble det på en måte ikke så jeg, første gangen jeg stod alpin tror jeg var sånn 12 år gammel eller sånn. Så det jo liksom ganske gammel da.
Sånn, ja. I norsk målstokk. Det lukter skole, som vinteridrettsdag på skolen.
Ja, det riktig. Og det klart, og det dumt. En sånn anbefaling til foreldre der ute. Ikke la ungen din, ikke første gangen, med liksom hjelm og kalvbeint, og så ut, og så det dumt. Sånn, det blir ikke den kuleste I skolegården, det.
Og så fars gamle Elan, slagomskir.
Ja, det var Elan, det var, tror du var.
Var det Elan?
Ja, jeg tror det var.
Det altså, De slutta jo å lage alpinski, de tror jeg bare fant ut at det de lagde var egentlig hoppski. Så, men ja, de hadde bare trodd det var alpinski. Så det samme skia, men nå det hopperen. Ja, ja, det helt riktig.
Så, nei, det stygg med mine foreldre. Vi var noen øvinger på forhånd faktisk før, men jeg tror det var en sånn idrettsdag som framprovoserte at nå må vi, jeg tror vi skal ut I bakken ja nå, barn. Det tror jeg vi skal. Så ikke dette blir pinlig først og fremst for oss.
Altså, det innmari gøy, for at det jo sånn, nå det vinterferie for mange da. Og da jo en del folk I bakken som ikke nødvendigvis jager rundt I bakken hele tiden, inkludert meg selv, forstår meg rett. Men det veldig gøy å se folk ha vært I boden og hentet ut. Altså, det altså noen litt nostalgiske både dresser, jakker, hjelmer, briller, ski, sko. Altså,
ikke det litt stilig også? Jeg føler at det, hvis jeg skulle ut I bakken nå, så hadde jeg som tenkt den retro-stilen, og så har du kan kjenne dem igjen nå, for de står den smale varianten, hvor bein, for det var det, skulle du skjønne hva jeg mener? Det der, hvor beina skulle være så forbaska smalt, for det skal se så flatt ut.
Og så løfter du den innerste foten litt, Anna.
Ja, yes, sir.
Så har du litt sånn leke, men det som at det kult å være retro, hvis du på en måte... gjør det bevisst. Ikke så gøy når du retro, og det bare, det det du har.
Ufrivillig ja. Retro, det alltid dumt.
Det liksom, og det var, det teit av meg å si det, men jeg står, ikke sant, så koser jeg meg, lager jeg meg små historier oppi mellom øra, ikke sant, når jeg står I heisen her, det jævla mye folk I heisen, så lager jeg ulike historier om det, så ser jeg ned på, ja, du kjører de der Blizzard, dem en del som står med nede I Beijing der, tenker jeg, de der skia der, ok, de, ja, carving ikke noe for deg, sier jeg, det kan vi se, skal vi se, og gi plass til disse lange, her kommer det en mann med 5 meter helt rett alpinski, ja, nå det hoppski da, det I land selvfølgelig, men ja.
Det I land selvfølgelig, stå smalt.
Så, ja. Stå smalt.
Nei, men det bra, Beijing, det jo det som nøkkelordet vårt, vi tenker at ikke I dag så, nå jo OL over, as we speak, OL over, og jeg tenkte vi, det en tid for alt, også vår OL-dekning, som litt ufrivillig snublet I gang, og så har vi holdt det gående, folk tilsynelatende fornøyd, vi har jo framprovosert litt folk også, ikke sant? Tråkket opp litt her, men det en del av gamet, vi ønsker det engasjement, og jeg elsker det, de som har skrevet noen meldinger og sagt at de synes det var dumt, og det, at vi glemte å nevne det, og det masse vi har glemt å nevne, selvfølgelig det, vi superfeilbarlige, men vi elsker at folk har latt seg engasjere da, av det. Men jeg tenkte vi skulle oppsummere litt da. Og la oss aller først litt sånn kort inn på de siste, det jo langrenn stort sett vi snakker om, og de siste distansene gikk I helgen. Hvis vi tar det nå I riktig kronologisk rekkefølge, så var det da på lørdag, var det 5 mil? Men, eller, det, ja.
Det var noen greier der.
28,5 kilometer. Hva synes du om det forresten? For det få ting som har provosert Twitter, tror jeg, mer enn det greiene der. Petter Skinstad holdt jo på, jeg tror han gikk tom, jeg tror han ble bannet fra Twitter, det var for mye tegn, altså, han klarte ikke å få ut nok aggresjon.
Nei, altså det jo... jeg kan begynne der da, jeg tror den beste vant. Jeg tror Bolsjunov hadde vunnet uansett hvor langt det var. Altså, for en skiløper. Men når det sagt, så det veldig kjedelig for de folka som da, det ganske stor forskjell I konkurransetid. Det blir omtrent som om at lengde, eller tresteg folka skal, det blir bare lengde. Åja. Jeg har trent på tresteg, det blir bare lengde. Jeg tror at den beste vant, og jeg tror også for så vidt at pallen hadde vært ganske lik. Jeg tror faktisk kanskje at Sju Røthe var den som hadde vært nærmere pallen hvis det hadde vært 5 mil, og kanskje at Kryger hadde fått svi mer for den korona. Men dette bare vilde spekulasjoner. Men jeg synes det merkelig. Altså, det sånn... enten så det for kaldt, eller så det ikke for kaldt. Det var noen som fleipet med at nå var det veldig, veldig bra vær, I Lahti. Ja. Så kanskje det ble 15 kilometer, det ble 30, for det var meldt sol. ja. Så kan henne bli 30 kilometer I Lahti, fordi at det meldt bra vær. Og det sånn, jeg tror bare, altså, det virket som en sånn, litt sånn lettvint løsning. Så, jeg tror at det FIS... Jeg fikk inntrykk av at det var FIS som hadde bestemt det. Vi er ikke bestevenner med FIS fra før, men det sånn, jeg tenker, faderen, må ikke undergrave sitt eget produkt, og så må man jo ikke bli så opphengt I OL-feberen at man glemmer å sjekke yr da, innimellom, eller hva det heter nede der, da. For det sikkert noen værmelding nede der, som liksom sier at ok, for at de gjorde jo grep I andre konkurranse, andre grener, så det kunne vi sikkert ha gjort I langrenn også. Femmila må være 5 mil, tenker jeg. Hva tenker du?
Nei, jeg for så vidt helt enig at det veldig, og det mer som bare fordi det 5 miler for meg, og for veldig mange andre, tror jeg, det liksom manndomsprøven. Da. Det det skrevet bøker om, bokstavlig talt. Jeg sitter og slipper meg gjennom den 5-milsboka til Thor Gottaas, som for øvrig en kjempefin bok. Hvis man glad I ski og glad I 5 mil, så den midt I blinken. Men jeg synes det var snodig, og sånn, I skiskyting så endret det jo på tidspunkter og på dager og sånn. De klarte liksom å tilpasse seg været. Nok en gang skiskytterne og skiskyttingssirkuset mye flinkere enn langrennssirkuset. Og kanskje det jeg lurte, stussa på og lure på genuint da, det at, altså jeg tenkte at OL, det vel den ene gangen hvert fjerde år vi får litt fri fra FIS. Men jakke meg, hvorfor skal FIS blande seg? Det ikke IOC som styrer? Hva
som foregår? Ikke. Det vet jeg ikke. Det kan jo hende, ja, dette er vilde spekulasjon fra min side, men det kan jo hende at IOC på en måte arrangerer med at de ulike særforbundene har ansvaret for de grenene. Da. Så at IBU har ansvaret for skiskytting, FIS har for langrenn. Men dette vet jeg ikke.
Det forklarer I så fall hvorfor I bu og skiskytting får det til, og FIS fortsetter å snuble og surre det til. Men det var det jeg synes på. Og det jo fornuftig å jo se, da. Altså, sånn, vi fleiper, og vi slemme FIS, og, det, og vi mener det, i hvert fall jeg mener det, men de jo noe en gang, de kan jo ski, og de vil jo det beste for langrennsporten. Det tror jeg da, intensjonene deres jo unektelig gode. Det bare at det gjøres snodige ting da, for mange ganger, og på et eller annet tidspunkt må noen, og jeg vet ikke hvem, som har makt til å si det, jeg antar det summen av alle forbundene, som på et eller annet nivå eier FIS, må si at man har nok er nok. Da. Så enten må vi bytte ut alle, noen må gå. Det liksom det samme problemet, noen må gå.
La oss ikke starte kanskje, det. Det jeg tror kanskje provoserte mest, var at beskjeden kom så himla sent. Det var jo flere som hadde begynt å varme opp. Og da var det sånn, ikke bare endrer vi distansen, men vi flytter starten en times tid også. Det ikke meldt noe kaldere om en times tid, altså, men da kan vi få lov til å... Jeg skjønner at de hadde tatt og slettet, og så sletter vi startsporene på startsletta, slik at dere kan bare begynne å skjøyte, vet du, så man må gi og ta litt. Jeg vet ikke, men det virket litt sånn... Men når det sagt, drit gøy for Krüger, drit gøy for Bolsjunov, og jeg synes det var et spennende skiren. Jeg synes det var, jeg koset meg, selv om ikke femmila var femmil, så koset meg.
Jeg tenkte på, hvis ikke vi, det fremstår som vi hyller Krüger nok, vi hyller Krüger masse, vi håper han har lyst til å komme på besøk om ikke alt for lenge, og snakke om alt mulig rart. Og superimponerende Jakob Mursken også, som sniker seg inn der. Hvor kom han
håper
fra?
Håper han kommer på besøk også, eller blir det mer krevende?
Ja, det lov å håpe, men vi har jo liksom ikke hatt sånn supersuksess så langt med å få russere på besøk, så jeg vet ikke om vi skal
jobbe. Vi hadde jo Kramer.
Og han det nærmeste Russland vi har kommet så langt, og vi har jo fortsatt, altså jeg har en våt drøm, om det lov å si, om å få Sergej Stugov på besøk, og jeg tror Kramer nøkkelen, så vi har jo faktisk ikke spurt Kramer om det, så det bør vi kanskje vurdere å gjøre.
Det skal vi gjøre.
Det jeg tenkte på før vi slipper femmila, eller denne 28,5 kilometer, som jeg snakket med deg om i helga, det det så ut som at det nok en gang var enorme skiforskjeller, som jeg føler at jeg har ikke det samme feinsmekkerøyet som du og dere som enda mer inne i sporten har. Så når det vanlig verdenscuprenn, så det sjelden at jeg klarer å se forskjeller så tydelig. Hvis du har blant klart å se det, så har ikke jeg sett det før du sier det. Så. Men her følte jeg at det ble veldig tydelig, og en ting jeg merket meg, det var at det så ut som at folk som gikk på fisherski, de falt av. De hadde dårligere ski. Et eksempel jo Hans-Christer Holund, som kanskje hadde han også dårlig dag, ikke dagen, men det så ut som at han hadde dårligere ski. Da. Og det kan være litt tilfeldig at de som var i tet, men det så ut som at det var veldig mye Atomic, Salomon, og ikke minst Rossignol. De russerne som gjorde det bra også, russere som går på Rossignol. Er det bare jeg som ser det jeg ønsker, eller er det?
Nei, altså, jeg tror du er inne på det. Altså, det jo i hvert fall, det en dårlig bevart hemmelighet at hvert enkelt skimerke har sin spesialitet, ikke sant? Noen skimerker er innmari gode på det ene føret, andre skimerker er innmari gode på det andre føret, men så har du ingen skimerker er dårlig, og ingen skimerker er helt King Kong og best i klassen på alle fører. Det jo det alle jobber mot, men begrensningen er jo at man har ikke mulighet til å teste og lage ski for alle fører, for at man må lage ski for den destinasjonen man på. Ja. Så tror jeg at for eksempel, hvis du da bor på et kaldt og trått sted, så har du nok bedre ski på det type føre enn hvis du bor på et nærme sjøen, for eksempel, hvor det for mye fuktigere. Men sånn det også med skimerken. Da. Altså, jeg jobber nå for Matsus, og vi jobber jo for å ha best ski på alle fører. Men jeg ganske trygg på at vi har best ski på Sjusjøen. Fordi vi tester alle skiene vi lager på Sjusjøen. Og så hvis du da tar Rossignol, de tester alle sine ski i Frankrike. Og de da best der nede. Og så har du da Fischer og Atomic ligger i Østerrike. De liksom best der nede. Og så det varierer veldig. Og dette var jo jeg var jo litt sånn, jeg synes det der var litt risky da. For det jo veldig kjedelig hvis du da trener om det ett år, eller sånn som i OL da, fire år, og så steller du deg på start, og så står du på start, og så har kanskje ditt skimerke ikke sitt drømmeføre akkurat den dagen. Det blir litt som å komme til Bislett Games, og så er du sponset av Xerox, og det veldig dumt. Det liksom, Men hvis det gjørmeløp, så det digg å være sponsor. Så det fører varierer hele tiden, og så man jo på en måte, i mitt hode så tenkte jeg, fader, jeg må lage meg et system som gjør at jeg kan optimalisere mine muligheter for oss å vinne. Mm. Og tradisjonelt sett så det sånn at løperne har avtale med en skifabrikant. Hans-Christer Holund har Fischer. Simen Hegstad Krüger, han har Atomic. Harald Østberg Amundsen, han har Matsus. Og så har du Sjur Røthe, han har Salomon. Ikke sant? Men i det så, da får du den beste oppfølgingen, og du får de beste skiene fra de ulike fabrikantene. Men det betyr ikke nødvendigvis at du står på start med de beste skiene, for de beste skiene kan være et annet merke enn du har avtale med, og det hadde jeg lyst til å utfordre. Så jeg laget en avtale, jeg sa, drit og dra, jeg skal gå på de beste skiene, jeg. Og så jeg lagde jo en avtale med en sportsbutikk, og så visste jeg at de som jobbet der, de var ute på alle fabrikkene og plukket ski. Så sa jeg, da plukker dere skit i meg, og så hvis jeg står på start med den ene fabrikantens ski, så det den mest autentiske reklame det merket kan få, for da står jeg der, fordi jeg mener at det det beste, ikke fordi at jeg betalt for å gjøre det. Og for min egen del, vinningen for min del, var at jeg var ganske trygg på at jeg stort sett stod på start med de beste skiene.
Dette er kjempespennende. Dette har vi snakket om flere ganger uten å ha det på lufta. Jeg mener at dette så spennende at vi kanskje kan ha en egen podd om dette. Altså dette jo fordi grunnen til at jeg tror jeg skjønner hvorfor utøverne ikke gjør det, og det tror jeg frykt for å altså det er nedsidesikring da, ikke sant? Fordi jeg gjetter på at i disse avtalene så inngår det også en eller annen økonomisk forpliktelse fra skimerket av et eller annet slag. Og det gir, hvis du da langrennsløpere, når du best i verden, da, så kan du enten bruke den forhandlingen til å få en sinnssykt god avtale, som gjør at du tjener mer penger. Da. Og på et eller annet plan tror jeg det noe de tenker på. Om ikke de tenker på det selv, så det et apparat rundt dem, foreldre og manager og så videre, som tenker på det på vegne av dem. Og hvis du ikke best, da, men du liksom up and coming, så tror jeg det nødvendig for å overleve. Fordi det er ikke så jævlig mye penger i å være langrennsløper. Da må du ta de inntektsstrømmene som da, og skimerkene kanskje en av de. Men jeg helt enig med deg at man burde ha ballene til, og hvis du faktisk tror du best, da, og du faktisk mener du har gjort den beste jobben, så det jo vanvittig tullete å stå til start med et utstyr som ikke like bra som kroppen her.
Jeg vil jo vri det om, da. Hvis du faktisk vet at du ikke er den aller, aller råeste, så må du i hvert fall sørge for at du står på start med den aller, aller råeste som mulig å få stå på start med. Mm. Det var det jeg gjorde. Jeg skjønte jo at, med Øystein, kjære vakre venner, du kommer jo ikke til å... Du må jo sikre deg at du står på start med det beste som finnes å ha på beina. Så jeg veier på det, fordi hvis man skal ta økonomi, da, så de største pengene ligger jo ikke i skiavtalene. De ligger jo i omdømme ved å være en fyr som, eller en dame som vinner mye. Og da kommer de store selskapene og har lyst til å enten sponse deg eller ha samarbeid med deg. Så det der pengene ligger. Men det lett også å tenke at de der små pengene jeg får fra en skifabrikant, de veldig viktige. Men hvis de små pengene gjør at du skyter deg selv i herren fordi at det dessverre ikke hadde helt best ski. Så jeg vrei på det. Jeg tenkte at jeg er ikke best i verden, så jeg må ha de beste skiene. Og hvilke merker det er jeg ikke så opptatt av. Jeg bare interessert i at det de beste skiene. Nå jobber jeg for at Matsu skal ha de beste skiene. Og vi i rivende utvikling, og det går, vi mener jo selv at vi på vei til å lage dripla ski. Men vi må også være ærlige og si at det ikke alle fører vi mester like bra.
Men det, jeg tror liksom at, for jeg er helt enig, jeg tror liksom, her kommer det liksom ned til en sånn, det jo en risikovillighet, da, grad av risikovillighet, og jeg tror at... Jeg er redd for at det er det som skjer.
Men det er en tilbake igjen til risiko i forhold til hva. Hva det du spenner buen for? Så risikoen ved å signere en er at du kan oppleve at du står på start uten det aller beste, uansett hvilke merke du velger. Risikoen med å ikke velge det er at du ikke får de pengene som du mener du er verdt. Men hvis ikke du går fort nok, så det ikke verdt noe likevel. Ikke sant? Så der er det en kortsiktig løsning for å få lov til å holde på litt grann til.
Absolutt.
Ja, jogg gjerne rundt i Xerox, liksom. Jogg i Xerox på Bislett Games, og du får startpenger dette året, men neste år, ikke så interessert.
Nei, okay. Nei, men jeg tror det er to, jeg tror det er den, det er på en måte den, hva skal jeg si, det er liksom det argumentet jeg kan forstå, og så tror jeg et annet argument her, det er at det er sånn vi har gjort det alltid. Det er sånn all generasjonen før meg gjorde det. Dette er det jeg fikk høre av, ikke åpenbart ikke av deg, da, men av de som la opp i fjor. De sa til meg at det sånn det gjør det nå. Går du, så ringer du til dette nummeret i Fischer, og så sier du at jeg flink, og jeg har vunnet eller gjort topp 20 på Skandinavisk Cup, eller Norges Cup, eller jeg vet ikke hvordan det funker. De blir vel kontaktet, antar jeg, på et eller annet vis, tidlig.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Det, altså det, og det jo det samme som I all annen utvikling. Altså, og jo sterkere tradisjonen desto vanskeligere å bryte den. Jeg sier ofte at den du har vært står I veien for den kan bli. Dette akkurat det samme. Dette akkurat det samme. Og unge utøvere, altså, forstår man rett, knytter gjerne til et merke. Men luft tanken da, om å knytte deg til den lokale sportsbutikken I stedet. For da kan du bare gå inn
mye mer, og si... Jeg digger det, og jeg tror kanskje det tanken. Jo, for det krever litt mer fordi at, hva skal jeg si, systemet, tradisjonen du blir, jeg kan se for meg, det blir sånn for meg da, hvis jeg er 16 år, eller jeg vet ikke hvor tidlig dette skjer da, men jeg antar kanskje det enda før også, og så får jeg en telefon fra Rossignol, en eller annen som sier at, hei, vi har lyst til å gi deg noe gratis ski, vi tror på deg, og I tillegg kan du neste år, hvis du gjør det bra, så kan du få litt penger av oss også. Og så havnet, kjempesmigret, ikke sant? Jeg har aldri tenkt på at jeg kunne, det for gratis ski, jo, bare det jo kjempekult. Og så havner du inn I mølla, ikke sant? Og så, du skal være ganske egenrådig da, for å si, hold den tanken litt. Og så, du må være ganske kremmeraktig da, for å da tenke at, ja, hold den tanken, ringe til midslukeren I stedet for å si, hør nå har jeg forslag. Jeg har blitt ringt av de, men jeg har en bedre idé. Nå skal vi kjøre.
Jeg tror ikke du trenger å være kremmeraktig, jeg tror det, men jeg tror det mye vanskeligere å gjøre det når ingen har gjort det før deg. Når jeg gjorde dette, så sa folk, ja, men det ikke sånn vi gjør det, det kommer aldri til å gå. Nei, vel, ok, greit, men det dritter jo jeg I.
Du hadde ingenting å tape. Du var Øystein Pølsa Pettersen, hadde vunnet OL-guld, du var 35 år, hvor gammel du var.
Men hva har de andre å tape da? Hvis de mener vi må sette ned pros and cons da, på alt da, uansett. Mm. Om det hamsterhjulet ditt, du løper I, du vet ikke optimalt, men du bare godtar det. Og så tror jeg det mange som gjør. Jeg tror det mange som I den, om det I skiverdenen, eller om det mye annet, så godtar vi at det sånn som det ikke optimalt, men vi bare har akseptert det, sånn det og det må du bare finne deg I. I stedet for å si, men det må da være mulig å gjøre dette på en annen måte. Og hvis ikke du har noen avtale med noen, hvis ikke du har en avtale med noen, så det heller ingen som kan si at du får ikke lov til å gå på det. Nei, det går på det akkurat det du vil da. Mm. Og det du går på, det jo det beste.
Og så tror jeg tidlig økonomisk til, for jeg mener den løsningen genial på alle måter, og jeg tror grunnen, for jeg snakket om, eller jeg prøvde å forsvare hvorfor jeg tror de gjør det som de gjør, da. Men jeg mener det feil. Jeg mener du har helt rett, den metoden du gjorde, eller måten du gjorde på helt riktig, og for å dra det en videre, da, tenk deg økonomien I det, når du ringer til alle skimerkene, og så sier man at dette avtalen jeg har, men hør nå, hvis jeg vinner på dine ski, altså hvis du, må du ha baller, hvis du produserer så gode ski at jeg går på dine ski, og jeg vinner med dine ski, da vil jeg gjerne ha en bonus. For da har jeg insentiv, da har vi aligned incentives da. Og de skimerkene da som sier nei, ja, da hadde jeg gått ut I sosiale medier hvor enn jeg kunne og sagt at vet du hva, alle med på dette, alle med på å gi meg en bonus, unntatt Salomon. De tror tydeligvis ikke de gode nok ski da, dette de ikke med på. Og da begynner du å spille da, og snu litt om på forhandlingsmakten i verden, og det liker jeg alltid.
Jeg får tenkt deg da, hvis Bosunov hadde gjort dette. Hvis Bosunov hadde sagt, jeg skal ikke, når han avtalt med Rossignol, jeg har gått masse år på Rossignol, det fantastiske ski. Alle skimerker fantastiske ski, men de litt ulike. Men tenk deg hvis Bosunov nå reiser hjem som OL-konge, eller neste år, skal ikke avtale med noen. Men, alle som har lyst, kan gi meg deres aller beste ski, så skal jeg stelle meg på start. Hvis dere mener at dere har det beste skia, skal jeg stelle meg på start med de skia alle kommer til å følge med. Hvert eneste renn jeg går, så kommer folk til å følge med på hva slags ski Bolsjunov står på. Og det merket får en fjerde I 18. Det merket får en fjerde I 18. Og sånn det da. Fy flate, tenk deg da.
Han jo stor,
for Matsusen del. For
Matsusen
del, ikke sant? Ja. Vi kan bare, det hadde vært helt, altså den beste markedsføringen vi kunne fått.
Ja, ja.
Hvis folk valgte frivillig å gå på det. Og jeg mener, vi har jobbet så mye med de skiene, vi har tatt kvantesteg. Vi har nesten ikke løpere. Harald Spen Amundsen jo dritegod, han den eneste løperen vi har, han og Kristian Permakoski, og så Fossesholm. Vi har nesten ikke løpere. Vi skulle hatt noen som bare, men vi kan kjøpe, vi kunne kjøpt de, men det mye mer ekte hvis ikke kjøpt. Dette det beste.
Helt klart. Men,
men det utfordrer jo da,
Ja, det utfordrer tradisjonen, og så det de beste løperne, som Bolsjunov kunne også sagt at bare, altså jeg skal ha betalt hvis du gir meg det beste skiene og jeg stiller til start med de og den markedsføringen som du sa nå det vil være en kjempemarkedsføring alle kommer til å følge med hele tiden ikke sant? Hvilke ski det Bolsjunov stiller til start med det blir seg selv noe spennende liksom. Og da skal jeg ha noen penger altså, han, bare for å forsvare det økonomiske da, at det ikke nødvendigvis sånn at dette dårligere økonomisk til de unge håpfulle som hører på der ute og vi håper jo nå da, at det noen unge talenter som sitter og har lyst til å disrupte det markedet litt da, og rocker lite vid traditionen tror jag sunt jag tror fiss det är det fissträger då. Så okej, okay, det blev en väldigt lång digression men en intressant.
Men Hans och Panso. Alltså OL är över, ikring sant? OL är över och det är trist. Men det är också lite fint för dig. Vad är det OL gör? Alltså i OL så skrives det historier. Altså, vi husker alle Nancy Kerrigan mot Tonya Harding i 94. Det är 30 år sedan, men historien fortelles fortsatt, ikring sant? Och sån är det med detta OL också. Men alle historier fortelles jo best over en skikkelig kopp kaffe. Altså, hvor mange ganger kan jeg sitte og juge med en rolig kopp kopp-kaffe I hånda, liksom? Altså, jeg sier ikke at du begynner å juge av å drikke kopp-kaffe, men det hender at jeg legger på litt. Når jeg må være ærlig på det. Jeg kan være typen, eller så kan det være kaffen, men det ikke noe tvil om at gode historier og god kaffe, det hører sammen. What a wonderful
world. 3 mila, superkort. Johaug, OL-dronning. Tror du hun legger opp?
Nå? Ja. Ja. Det tror jeg. Jeg tror hun går ut sesongen. Jeg tror hun mottar Kollenbrølet I Holmenkollen. Jeg håper at hun holder seg frisk og rask og går så fort som hun kan. Men jeg så trygg på det at jeg sto opp klokka 4 for å se det live. Jeg satt og så det live I natt. For dette, liksom, dette er historie. Ja. Og jeg synes det var et drita kult løp, og så synes jeg det var kult med USA, Jessica Diggins på andre plass. Mm. Og så altså, var jeg bare ærlig og sier, jeg føler altså så med Ebbe Andersson, som altså, hun kjempet som en løve I ja, 25 kilometer, eller? Alene.
Ja, lenger
opp. Og så bare mistet det helt på slutten. Men... Når jeg først mistet det, så synes jeg det var gøy at det var Niskanen som tok det, for at Niskanen, hun tappte gullet med 4 tideler til Joakim Tildre-mesterskapet, så ja. Jeg synes det var spennende, og så synes jeg det artig at damene går litt lengre enn gutta under samme forhold.
Jonas Sundling, om hun nevnes der, imponerende, kommer inn som vikar, sladder inn, sprinter, men altså hun går jo, hun tror man skal passe litt for de kommende årene. Det har jo vært spådd at det Frida Karlsson. Jeg tror jo også, og håper jo virkelig at Frida Karlsson, og jeg ikke redd for det, hun kommer til å ha sitt mesterskap, og hun blir dronning, det jeg ganske trygg på. Sånn er det. Hvis man skal liksom ta oss og oppsummere OL litt sånn for øvrig. Vi har snakket mest om langrenn her, da. Men det har jo vært et OL for flere grener enn langrenn. Jeg tenkte, kanskje vi skal ta, bare sånn, for å ha noe sånn, en kul måte å gjøre det på, noen sånne enkle kåringer. Jeg skal ta så liten, kvisser jeg litt.
På direkten, liksom?
Ja, på direkten. Altså, vi kan jo bare si det, vi startet jo med å si det om det, vi kommer til å glemme ting, og det mange ting vi, så, sånn det bare, vi feilbarlig vi. Ja. Sånn det, ha det I menta. Men hva mener du, hva ditt største OL-øyeblikk? Skal prøve.
Største OL-øyeblikk. Faen, jeg begynner allerede der. Liksom. Største OL-øyeblikk. Ja. Ja, da svarer jeg skiskyttestafetten. Ja. Vettelskjøttet Kristian. Få den der. Ja, uten tvil. Jeg må være det. Altså, jeg begynte litt å tenke, men så, nei, det jo det selvfølgelig. Altså, det.
Den ganske enkelt.
Ja, den det. Jeg synes det. Kanskje kombinert med intervjuet som Michaela Schifrin ga etter at du hadde kjørt ut for 3. gang.
Okay.
Det også.
Det hørte ikke jeg.
Det var stor idrett. Nei, da åpnet seg om... hun har mistet faren sin for en tid tilbake, og så sa hun at hvis faren min hadde vært der nå, så hadde han sikkert fortalt meg at jeg måtte se videre, gå og glemme det, lære det, tjohei. Men han ikke her til å fortelle meg det. Mm. Og det verste av alt at jeg litt forbannet på han også. Det var sånn, ok.
Ja, det tøft.
Det husker jeg ganske godt. Liksom, det hissig. Mm.
Ja. Det var
ditt, da. Du enig I stafetten, eller?
Skiskytterstafetten det sånn, hvis det sånn største idrettsøyeblikk så mener jeg at det den tror jeg skal leve ganske lenge også, det øyeblikket der og det liksom det selvfølgelig synd da, stakkars vi blir ikke snakket nok om han russeren som står der og taper alt han har alt å tape og han taper alt på siste skyting sånn, det må være så vondt da. Og så det sånn, en ting Emil Hegle Svensen det skjedde vel han var det I Sochi eller et eller annet sånt hvor han opplevde noe av det samme og I Norge vi beinharde I Norge også på at vi forventer resultater og vi forventer at han skal gå med hodet kua tilbake på flyplassen men så skjønner vi at liksom, det mennesker da, ikke sant? Og vi løfter hverandre opp og liksom, ikke sant? Jeg tror null personer I Norge går rundt og dømmer Emil Hegle Svensen for det, jeg tror vi hyller han for alt han har fått til og alt han har gitt men I Russland så jeg bare redd for at de har et annet syn på det og Latipov som har tatt noen medalje tidligere, men jeg tror liksom at den tror jeg de smelter om og lager noe jugler da, liksom, så fort han kommer hjem for jeg håper da at de tar det på
ja, nei jeg Vi får ringe han opp og høre om han I Sibir om en ukes tid.
Ja, man I arbeidsleir. Største skuffelse. Største skuffelse.
Største skuffelse. Da må jeg si, da igjen tilbake til stafett, ass.
Ja.
Da må jeg si både herre- og damestafetten for Norge.
Jeg tenkte på
I hvert fall teamsprinten for damer og vanlig stafett for herrer.
Ja. Jeg tenkte på en ting der. Når jeg så Sjur Røthe skøyte I dag, da tenkte jeg sånn, hadde det vært lurt at Sjur Røthe på det stafettlaget? Jeg tror oppriktig at Norge, det sånn selvfølgelig Captain Hindsight og lett å si nå, men jeg tror at sannsynligheten for gull hadde vært større.
Jeg tenker jo at det kan godt stemme, men da tenker jeg kanskje enda mer når jeg så Valnes gå klassisk I teamsprinten, at kanskje han burde starte.
Ja, kanskje samtidig som at og var en som ga oss litt pepper fra, mente vi hadde vært litt ufine og harde mot Emil Iversen, og det jeg opplever ikke jeg at vi har vært da, sånn, men vi mener jo, altså Emil Iversen, på like linje som vi snakket om Emil Hegle Svensen og med andre, han og Frida Karlsson for den saks skyld, som jeg mener også en kandidat for skuffelse I OL, må vi jo være ærlige å si. Men Emil Iversen kommer til å reise seg. Altså, han jo en konge, og han kommer til å... Altså, uansett hva Emil Iversen har lyst til å drive med, om det sannsynligvis forhåpentligvis I noen år til å gå fort I sporet, men uansett hva han har lyst til å drive med siden nå, så kommer han til å vinne. Det jeg veldig lite redd for. Så...
Og så får vi trøste oss med det at vi kan godt være så skuffet av vi bare vil over Emil Iversen, men jeg skal garantere en ting. Det ingen som mer skuffet over Emil Iversen enn Emil Iversen. Så slapp helt av, folkens. Dette ikke noe han synes urettferdig. Han skuffet selv.
Ja, det riktig. Nei, men til det med skuffelse, ja, jeg forstår litt hele kanskje, men samtidig sånn, egentlig hele langrennslandslagets innsats da, kanskje litt... Og det så sykt å si på et vis, da, med tanke på hvor mange medaljer de har tatt med seg nok en gang. Men fordi når man vet hva de vi vet hva de gode for, ikke sant? Vi vet hva de har prestert før, så må vi si at det en skuffelse. Distanselangrenn for herre, liksom. Vi tar jo ikke med oss, det en medalje vi tar med oss.
Nei, det fem gull til langrennsleiren, tre til Therese og to til Johannes.
Ja, men hvis man ser I herrelaget
I distanse. Men herrelaget hadde... Ja, herrelaget
to bransjer distanse. Er det vi har.
Så de hadde... Det sier litt om hvor høye forhåpninger vi har. Da. Altså, vi også veldig bortskjemt med at vi gjør om bortimot rent bord. Altså... Men jeg helt enig, Hans-Christer Hole sier jo, vi har bommet I oppladningen. De vet ikke helt hva det men den evalueringen, den kommer til å bli både drita spennende, drita ærlig, og sikkert ganske hard også. Men han sier det jo selv. Og så synes jeg at det sier litt om idrettsnasjonen Norge. Da. Jeg synes det drita gøy, fordi at vi sitter og snakker om krise, Altså, lille Norge, 5,5 millioner innbyggere, sitter og snakker om hvor revva det var I Beijing-OL, Og så ser vi på medaljestatistikken, og så ser vi at det, hvis Norge, som vinner medaljestatistikken, synes at det var skikkelig revet, hva synes da altså, de landene som har bare så sjukt mange flere folk?
Ja. Det helt riktig. Det jo, men det jo den der igjen at forventninger eller forhåpninger, vi har jo snakket om det her, det jo forhåpninger, ikke sant? Vi sitter og håper på altså man håper på helt vanvittige ting da. Vi sitter jo og håper og, for min egen del, sånn at Johannes Klæbo han kunne vinne gull på alt, alt han stiller start på fordi han så sin altså, han har lagt lista så forbaska høyt da, for seg selv men når man så de løypene og høyde man så er det liksom det var jo helt andre typer løpere, man ser på 3 miler for kvinner, hun der Claudel, hun har jo ikke gått fort noe annet sted opp den alpinbakken før, men hun plutselig hevder seg jo toppen i flere rem på rad, det viser jo at det litt annen type løype dette, enn det man vant til å se i verdensgruppen. Og det nok fornuftig av norske laget å trene på det de møter stort sett, og ikke gjøre som Claudel da, spesialisere seg på en løype som kanskje kommer hvert fjerde år.
Selvfølgelig, og dette vet jo de også, men det sa jo Maiken også, hun sa jo at vi har trodd at vi har vært godt forberedt, og så kommer vi hit, og så ser vi at det andre som har forberedt seg mye bedre. Akkurat hva det de har gjort, det vet vi ikke, men vi vet hva vi har gjort, og vi ser at det ikke har vært optimalt, for det kan vi måle i forhold til resultater tidligere, og så sammenligne det med de vi har fått i OL, og det som litt sånn skummelt, kanskje spesielt på damesiden, dette jo ikke noe som vi finner opp, men hvis vi hadde tatt vekk Therese Johaug og de 3 gullene, så hadde vi ikke hatt en topp 10-plassering på distanse. Og det er litt sånn skremmende, fordi at en ting at vi utenfor pallen der, sånn, men vi ganske langt bak også. Og så kan vi håpe da, at vi kan bruke det samme argumentet der, at når vi kommer oss til Lahti nå neste helg, så vi tilbake igjen. Det kan godt hende, der det andre løyper, der det annen type snø, der det sånn og sånn og sånn. Og kanskje vi tilbake igjen allerede, men jeg tror at vi skal ta en liten samling og se på hva det vi må gjøre den dagen Therese legger opp, for jeg tror ikke den dagen så innmari langt unna, det tror jeg ikke. Og det samme det jo litt, og dette vet jo gutta også, men vi står liksom som langrennsnasjon da, så kan vi jo si at vi har gjort det jævlig bra, jeg tror det 8 medaljer, 5 gull. Og vi har gjort det jævlig bra. Men hvis Johannes og Therese ikke hadde vært der, så hadde det ikke vært så sjukt bra.
Nei, det jo interessant, og for det, jeg tenker sånn for å forsvare ledelsen litt her, så det sånn 2 ting. Det ene at det sitter, på kvinnesiden da, så sitter kanskje den nest beste og tredje beste distanseløperen, de sitter hjemme, ikke sant, hadde bare uflaks. Jeg helt sikker på at Heidi Weng hadde blandet seg inn i miksen, altså i flere av løpet. Det jeg helt sikker på da. Og det urettferdig at ikke vi fikk se, men sånn det, så det en ting. Og nummer 2 det at det må på en måte være lov å gjøre, hvis man, for det farlig da, hvis man ikke har lov å gjøre feil, for at det verste hvis man ikke tør å prøve, liksom du sier da, hvis ikke man tør å legge en plan og gå for den, for det liksom det man må gjøre, og jeg mener, kritikken ikke mot det, den kritikken jeg har mot ledelsen i landslaget, den først og fremst på kommunikasjonen. For når man har gjort det, når man først har kommet til en situasjon, når man tok et valg, man la en plan, man mente det var det beste, man fikk med alle på at nå vi sammen, vi enige om dette, man hadde, tror jeg, en vinnementalitet på at man gjør det riktig, man kommer inn med høy selvtillit, litt uflaks med covid-en, heller ikke noe som man kan klandes for, men når det blir bommerter, så kan ikke ledelsen begynne å trekke seg og skape usikkerhet og begynne å skulle snakke med skiskytterne litt der, og uten å ha kommunisert internt først, og det er da jeg mener at hodene må rulle litt, for det er rett og slett bare svak ledelse. Det er revet ledelse. Mm. Og som Tom Nordli skrev det på Twitter, hadde dette vært i fotball, så hadde manageren, altså vi hadde gått under OL, og hadde vært i det private næringslivet, da, hadde en av nær bedriftsledere holdt på sånn, de hadde fått godt, styret hadde kastet dem, hadde et kveldsmøte, kastet dem. Dette funker ikke da. Men når vi driver liksom en sånn nasjonal offentlig idrett som dette, da, så det en litt annen kultur, og så skal ikke jeg si om det rett eller galt, da, men det jeg mener det så alvorlige feil, og så det sånn, managere, altså det jo ikke, altså hvor alvorlig det egentlig? Og man kan jo si hva man vil om den kulturen som i fotball, på at de kanskje kaster, det ikke noen kontinuitet og sånne ting, men så fungerer det i hvert fall i næringslivet. Noen må ta ansvar, og den dritten renner ikke nedover, da, den renner oppover.
Det fine her jo i hvert fall at det finnes jo ikke en utøver i Norge eller på Norges landslag som ikke interessert i å bli bedre. Så det fine, alle ganske pott. Alla är eniga om vad det är vi ska få till. Alla har ganska lika incentiv på att detta måste vi göra sammen. Och så har jag något gott svar på hurdan. Det tror jag inte du har heller eller disse alla andra som kaster bomber. Det är jävligt lätt att stå på utsidan och i vart fall när det är lite dålig kommunikation I tillägg och kaste bomber och mena massa. Men hvis någon hade spurt mig, men kära vackra penna pölsa, jag fortell mig vad jag ska göra då. Så är jag ärlig på att säga att det vet jag inte. Men att noe må gjøres, det ganske trygg på, så det finner de ut, altså det drita dyktige folk.
Ja, ja, ja.
Men akkurat kommunikationsdelen, det helt enig, og det tror jeg nok kommer til å bli et tema. Jeg håper det, I hvert fall. Og både internt og eksternt, og ja.
Og så det noe med at det lov å gjøre feil der også, da. Altså sånn, som skal de siste familiene. Sånn. Jeg har startet med å si at det var noen familieomstendere, at jeg skulle slå slag for ledelsen, og så ender jeg opp med å si at hodet skal rulle. Det. Men sånn blir det iblant. Men før vi slipper det med, hvordan har det seg at alle damene, og for så mange herrene på landslaget, til synlatende kommer litt dårlig forberedt til OL, mens Therese Johaug, til synlatende, kommer veldig godt forberedt. Har hun sitt eget opplegg inn? Altså, hvor det ikke noe, det noen kunnskap her som har blitt, ikke har blitt formidlet rundt I alle på et eller annet vis?
Ja, men det litt... Dette går ikke bare på det siste året, dette går liksom på med flere år tilbake. Så hvis du ser for eksempel Therese da, når hun de siste årene har lagt sommerferien sin, så har hun liksom ikke gått og sett hvor er det fint å ligge på stranda. Hun har sagt hvor høyt det går an å ligge. Hun har reist bort I USA og ligget drita høyt der og trenet. Mm. Altså hun har vært eksponert for mye høyere høyder enn det de I nå, og mye mer enn noen av de andre som har vært der. Og det har hun gjort I mange, mange, mange år. Mm. Og det derfor hun da måtte komme bedre forberedt, da, fordi at hun har gjort et annet opplegg når de ikke sammen. Når de sammen, så har hun sikkert kjørt det samme opplegget, men det jo også en sånn sannhet at Therese altså så mye bedre enn de andre, at de andre kan ikke trene alle øktene sammen med Therese. Så mye bedre hun akklimatisert for høyden, og kan godt hende at det en del fysiologiske og fysiske egenskaper der også, men noe av årsaken nok at hun har liksom vært helt ekstrem. Da. Hun tok jo med seg Ingvild. De reiste jo over. Når Therese var utestengt, så var hun jo I høyden og trena og herja på, og det var jo ikke kom og si meg at det var helt tilfeldig. At liksom, ja, det kunne ha blitt Hawaii, eller så kunne det ha blitt 3000 meter opp I Rocky Mountains. Mm. Såpass smart nok dama, at ja, så jeg tror det vi ser konsekvensen av hva som blitt foretatt over tid. Da.
Ja.
Og så det veldig lett også å si, og dette har jeg kjent på selv også, ja, men ja, det ikke så lett for meg, for jeg har, om det har, altså det flere gutter da, som fedre, ikke? Så da kan du ikke reise bort så himmelig mye, og sånn, så ja, det mange hensyn å ta. Men hvis man I en sånn helt ideell verden, så tror jeg alle hadde valgt å være lenger og mer I høyden enn de har vært. Men det de har valgt, det har de jo som løpegruppe blitt enige om. Og så det godt for det, og så kjører de, og så står de godt I det, det jeg helt sikker på.
Ja. Ja, altså, neste kåring her, tre stykker som fortjener en ekstra Sjeo Boy, der vil jeg bare følge tog på første jeg vil ha på lista der, Johannes Thingnes Bø. Fy flate. Altså, jeg ser på den Brødrene Bø på TV2, som en sånn ganske kul tv-serie. Bø-gutta, det umulig ikke like Bø-gutta, liksom. Det jo, de bra folk, da, på bare langs alle dimensjoner. Men det virker for meg som at han liksom, litt useriøs. Altså han sladder rundt, og han har fått på noen unge, flytter til Kongsving, som ikke rulleskiløyp, det ikke noen skiskytteblinker, han bygger noe eget, liksom sånn, litt på siden løper, han kommer inn I sommerferien her, og alle gutter har trent bra, han sladder inn, sånn helt ut av form, og har litt sånn skjeite til start, og gjør noen endringer på den børsa sin, men alle sier, det må du ikke gjøre, du kan ikke I OL-sesong, ja, men det var litt vondt, liksom, har noe vondt der, så han må gjøre den endringen, Og så kommer han til mesterskap, som han har gjort så mange ganger før, og bare verdens desidert beste. Hvordan det mulig?
Det vet jeg ikke, men jeg helt enig I oppfatningen av det. Og hvis du spør trenerapparatet, eller hvis du spør Ola Lunde, han jo kanskje den som mest frustrert over Johannes Thingnes Bø. Han dette for dårlig. Dette langt, det var det verste jeg har sett på mange år. Og det
liksom på
oppkjøringen. Men så kommer han så bare... Ja, så bare kommer den, så den bare helt vilt god. Jeg vet ikke. Det et spørsmål vi må stille til Johannes, ja. Og det hadde vært enormt spennende å få tak på, for han jo, selv om det virker som han sladder inn, så jeg ganske trygg på at han har en eller annen slags form for plan med det. Det, jo litt, det minner jo litt om Emil Iversen, ikke sant?
Ja.
Å si at de bonde I bøtta og ræva, det jo feil å si. Men de ikke best på sommeren. Men de veldig ofte veldig gode på vinteren. Og hvertfall hvis det mesterskap, og hvis du snakker med Johannes Tingnesbø også, så... Så det har vært et drita spennende samtale. Jeg skulle også hatt den der svenske skøyteløperen, altså. Van der Poel. Fy faderen for en. Altså, han la ut, han, vet du, han la ut alle treningsdataene sine. Her det. Kikk på dette.
Ja.
Sånn har jeg gjort det. Så for eksempel, han trener jo nesten ikke noe spesifikt, men han trener altså så mye som bare helt tullete. Sitter og sykler på noen wattverdier som kunne jo vinne I NM I tempo. Og så han liksom, ja, så han var ganske freidig, han la det ut. Her oppskriften på hvordan du skal vinne 10 000 meter I OL. Lykke til.
Så han satt til verdensrekord, ikke det? Var det for...
Jo.
Her, ja. Nei, det imponerende. Andre som, hvis man skal ha største overraskelse...
Altså masse.
Største overraskelse, la oss slutte med den kåringen der. Så det mener jeg Tyskland, litt generelt tyske kvinnelag, og for så vidt herrelaget I langrenn, kjempekult, kjempeviktig for sporten, og det toppet seg jo på teamsprinten, når Victoria Karl bare kruser forbi alle og spurte inn der. Hun var jo litt freidig, litt frem på tidlig I dag på tremila, jeg tror hun kanskje hadde selvtillit I hvert fall.
Ja, altså det. Og hun var jo reserve også.
Ja.
Altså, ikke bare avgjorde stafetten, men hun ble liksom kastet inn et partere minutter før start der, for at hun, jeg husker ikke engang navnet på hun andre, Sauer et eller annet, ja, sikkert ikke Sauerkraut, men vi kaller det for det. Vi kaller det for Sauerkraut nå, da, for at det det eneste tysk ord jeg kan. Men altså, det var, jeg helt enig. Jeg så ikke den komme.
Nei.
Jeg gjorde ikke det. Det der imponerende. Også, kanskje en annen overraskelse, den var jo da, det var jo da I negativ forstand, da, eller mer en sånn der, Det er nok det klippet jeg spilte tilbake flest ganger, for hva skjer her egentlig?
Ja.
Og det Tandrevold på jaktstarten, som bare, eller om det var fellestarten, som fikk bare helt hammeren. Altså det får jo Brink til å se ut som en million.
Ja,
det var ikke faktisk. Bra. Jeg vet jo ikke hva som skjedde, men det der altså, fy flate, du ser hun kommer inn mot mål, og så padler, og tenkte jeg bare, jeg håper innledes det går bra med Ingrid. Jeg vet ikke hva som har skjedd, jeg har ikke pratet med, men... Ja.
Det mulig å gå på sånne smeller som det, for at det sånn, det, altså, her tror jeg det mange smeller som legger seg opp på hverandre, både fysiske og psykiske, tror jeg. Men det, hun jager jo en sølvmedalje. Det vel det som skjer, at hun går det hun makter, fordi hun ikke liksom, hun ser at sølvmedaljen innenfor rekkevidde, I stedet for å safe bransje. En mentalitet jeg kan, liksom, som jeg kan respektere og like. Og så funker ikke det, og så får hun en fullstendig hammeren. Det spesielt for høyden? Du som har gått litt høyden, det noe som det kan gå så galt?
Ja, altså, jeg vet jo ikke om det var høydesmell du fikk, eller ikke. Jeg vet jo ikke hva det var, men jeg kan jo fortelle en historie fra Davos. Jeg gikk sprint I Davos et år. Prolog. Og da gikk jeg ut for, litt for hardt. Jeg følte det, hadde kontroll, og så tok jeg en hand foran meg med 15 sekunder. Ja. På løypas høyeste punkt, og så skulle jeg bare skli ned til stadion. Og akkurat det jeg tok igjen, så jeg sa, åh, nei, nå får jeg syre. Og da fikk jeg altså så syre at han jeg tok igjen, slo meg I den samme prologen. Altså han, jeg tok han igjen med 15 sekunder, og så gikk han fra meg med mer enn 15 sekunder når vi kom I mål. Jeg husker at det da kvalifiserte meg som nummer 30 I den prologen. Altså jeg var da nummer 30 sist kvalifisert, og da husker jeg, satt nede I et sånt hotellkjeller og syklet, og prøvde også å røre på beina mens jeg kastet opp, og kroppen var altså så full av mylkesyre, så jeg stod og kastet opp I en søppelbøtte, så stelte jeg meg på start, jeg var helt gjennomsikt som en glassmanet I trynet, og så snurret jeg to runder rundt den der løypa I, eller en sånn runde I den der løypa I Davos, så bare kom jeg hjem, så, og jeg var helt ferdig, jeg kom ikke siste sprintrenne, for at to stykker trynet skikkelig og knakk skia, men altså, jeg var jo folk hadde gått fra meg på Elan hoppski, ikke sant, det var helt krise, så du kan bli sliten på Sanktanshaven, men tar jeg en tur til høyden og prøv å bli sliten der.
Ja. Nei, jeg vet ikke om det noe mer vi skal si. Tida flyr I lystig lag. Vi Det mye vi kunne prate om, men jeg tenker vi kan spare
det. Ja, altså, det masse vi kunne prate om. Ja, vi kan spare det, men vi må ikke glemme da, at det, selv om det har blåst litt i leiren, så lille Norge, like stort som en liten landsby i India, ikke sant? Vi altså best i verden, og du kan godt si at vi best i verden fordi at vi de eneste som driver med idrett på vinteren, men det holder ikke helt, altså, vi dominerer jo i idretter som de folk virkelig driver med andre steder også, så det har jo vært et... Det som Gro Harlem Brundtland sa, ikke det? Typisk norsk å være best, eller god, eller...
Det er det. Ja, det er typisk norsk å være god, og det her arrogant, det en del svensker som hører på. Sånn er det. Vi får ta det der litt arrogante stemplet der, men...
Ja, men betyr det at du og jeg ikke nødvendigvis erkenorske?
Jeg er redd for det. Jeg kjenner meg ikke igjen.
Faen, når det dette på oss, liksom? Når det vi begynner å bli typisk norske?
Litt bloomers.
For hvis det å være... Ja, for det var ikke sånn. Jeg kastet jo bomber i retning av de folka som sto og kikket på i heisen. Men jeg er helt sikker på at det var en del folk som kikket på, ja. Ja. Han har på seg kjeledress, ja. Han plutselig går og kjører kjeledress, ja. Okay. Ja, ja. Nei, han skal sikkert, snekre litt etterpå på et eller annet i garasjen, eller, ikke sant? Så jeg så som en snekker som var på vinterferie selv, ja. Så.
Så er det. Nei, men du får en god vinterferie, du, så snakkes vi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.